begynner vi opp lite grann. Jeg får ønske velkommen til just og matrikkellæreemnet vårt. Dere ser det, jeg har mange studenter her. Vi har både campusstudenter og nettstudenter her. Samlet alle sammen sammen, både på årsstudie landmåling og bachelor gematikk. Vi har satt opp to dager nå. Så det blir torsdag og fredag med konsentrert undervisning, og så det tre dager senere i mars. Det ligger oversikt over de datoene på Blackboard. Hvis dere går inn på just og matrikkelære der, så finner dere det på emneinnhold. Der skal jeg også legge ut alle filene som blir vist og brukt. Og så gjør vi et opptak her. Vi har satt et kamera opp på veggen her til å kjøre opptak. Så det blir filmet. Da får dere et kamera som viser alt som skjer i rommet, og et som viser det som kommer på prosjektoren, i tillegg til lyd. Ja, i den første justdelen så pleier vi å ha en eller to sånne obligatoriske arbeidskrav, oppgaver som leveres inn, individuelt. Og matrikkellæredelen som vi har senere på våren, så det også en oppgave som skal leveres inn. Den oppgaven en del av eksamen, så den teller på karakteren 40%. Da det en skriftlig eksamen ute i juni. Matrikkellæredelen, da skal dere ha litt praktiske øvelser også, med landmålingsutstyr. Så da har vi delt dere nettstudenter og campusstudenter. Det ligger dator for nettstudentene, mens campusstudentene har vi ikke satt opp dato for enda, men det kommer. Så da blir det litt grann teori da, og praktiske øvelser også. Så det blir konsentrert undervisning i det emnet her da. Lange dager. Det noen som har noen spørsmål til emnet sånn generelt før vi starter opp? Nei. I emnebeskrivelsen så står det noen læremidler. Dere har kanskje vært inne der og sett. Vi har også en ny bok her da. Rettigheter i fast eiendom. Og jeg har skribenten her som ekstern foreleser. Som jeg har mener bra da, så vi har egentlig satt opp den i den informasjonen som står i Blackboard. En sånn revisjon av emnebeskrivelser skjer liksom en gang i år og skal være planlagt omtrent et år i forveien, så vi får ikke fanget opp når det kommer en ny bok som er utgitt i 2016. Men det står i hvert fall henvisning til den i Blackboard. Einar som skal starte opp her etterpå kommer til å si noe om kapitler og sånn etter hvert. Og så trenger dere Norges lover. Det en studentutgave. Den lov å ha med på eksamen, så da det veldig lurt å ha skaffet seg den. Siden den tillatt hjelpemiddel på eksamen. Og ellers så det stoff som lagt ut, og noen manualer til instrumenter og sånn når vi kommer så langt ut på våren. Og noen standarder fra kartverket som vi også bruker i matrikkellæredelen, som ligger som pdf som dere kan bruke som dere vil. Ja. Da kan vi starte opp. Vi har med Einar Bergsholm fra NMBU på Ås. Han har vært her tidligere også, hatt forelesninger. Så du kan jo få lov å presentere deg selv når du starter. Ja. Den neste samlingen så skal vi ha en annen ekstern foreleser fra Universitetet i Oslo som heter Jo Stigen. Det blir to forskjellige på de to forskjellige samlingene. Ja. Da kan du få overta.
Ja. Da kan jeg bare begynne, kanskje aller først, bare si noen få ord om meg selv. Og det jo at jeg førstelektor på Universitetet på Ås. Og der min hovedfag i først og fremst noe som heter tingsrett og jordskifte. Så jeg lærer og jeg skriver litt artikler og en bok som akkurat kommet nå da. Og så har jeg en del etterutdanningskurs for landmålere som heter Tingsrett på landmålere. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner til de kursene som jeg har en viktig del av min jobb da. Så hvis noen av dere har litt erfaring med landmåling og sånn, så er det jo veldig fint om jeg nevner det etter hvert som vi blir underviser om dette her da. Nå er det sånn at pensum, som Torbjørn sa, blir kanskje først og fremst den boka her sånn. Og jeg skal prøve nå å si tydelig liksom, hvilke kapitler som er pensum. Jeg skal lage en oversikt i kveld, eller i ettermiddag, som tydelig viser liksom, hvor dere kan lese om det som vi snakker om. Kort sagt kan vi si at det mesteparten av det vi skal snakke om i dag, står i de fire første kapitlene i den boka her. Og så er det jo bare å spørre selvfølgelig hvis det er ting. Men jeg tenkte jo, hvis vi skal bare begynne med kurset. Det skal jeg gjøre. For at det er en sånn delvis film. Det er filming her også. For de som ikke kan være her. Men jeg kan jo begynne hele kurset med å spørre hvorfor i all verden trenger en landmåler å kunne noe juss. Og det er jo det å si om det at en oppmålingsforretning, som dere etter hvert skal utføre mange av, handler jo ikke alltid bare om på en måte å få de tekniske koordinatene for den nye eiendommen. Det er av og til også det kan bli spørsmål om, for eksempel, hvor er det noe grensen går da? Mellom for eksempel den eiendommen som skal deles og den naboen som bor der. Og i mange tilfeller så er det også sånn at det er rettigheter i fast eiendom. Det vet vi jo alle sammen. Altså det kan være for eksempel at B har rett til vei, rett til vann, avfallsledninger. Det kan være bredbånd som B har. Og som går over den eiendommen, for eksempel, som nå skal fradeles fra eiendom A. Og hva skjer egentlig med sånne rettigheter når en eiendom fradeles? Det står jo også på en måte i matrikkeloven at når en landmåler gjennomfører en oppmålingsberetning, så skal den også på en måte klarlegge rettigheter i fast eiendom. Sånn at det kommer på en måte heller ikke unna jussen helt da, selv om man på en måte driver med et fag som på en måte har selvfølgelig mest med ingeniør og tekniske ting å gjøre. Men sånn er det med jussen, den sniker seg inn enten du vil eller ei. Og det er ikke godt å komme unna. Jeg tenkte bare ta en innledning og bare veldig kort bare hva eiendomsjussen handler om. Og den handler jo egentlig om i korte trekk hva det vil si på en måte at B har rettigheter, altså juridiske rettigheter i eiendommen til A. Herunder også hva det vil si å eie en eiendom. Men bare da før vi på en måte går noe som helst videre, hva tenker dere kjennetegner det å ha på en måte juridiske rettigheter i forhold til for eksempel en etisk rett eller en politisk rett eller rett til straffespark i fotballkamp eller hva er det jussen egentlig på en måte hva er som særlig
Spørsmål som på noen kan ha
kan håndheves av domstoler og landsmann. Så har du en gyldig kredighet, så kan du få dom på at du virkelig har det. Og når du har fått en dom, eller et annet tvangsgrunnlag, så kan du gå til politi eller landsmann og få den håndheva. Det for det første eiendomsretten. Altså, hva vil det si? Egentlig litt kort sagt, at A eier en eiendom. Det skal vi se litt mer på etter hvert nå i dag. Men det som kanskje i praksis mest interessant, det å se på tilfellet hvor A eier eiendommen sammen med B. For hvis vi tenker oss om, så veldig mange eiendommer eller leiligheter eid sammen. For eksempel av ektefellen eller samboende AB. Det kanskje det mer praktisk interessert enn kanskje den teoretiske behandlingen av begrep eiendomsrett. Men i tillegg til eiendomsrett så må vi også på en måte komme litt inn på andre rettigheter. Panterett jo en veldig viktig rettighet. Den skal vi ikke se så mye på, for det har vi ikke tid til. Men vi skal se litt mer på kort om leierettigheter, litt om tomtefeste, litt om løsningsretter, men først og fremst om servituter. For vi kunne gjerne ha snakket masse om det, men det det med tida, vet du. Vi rekker ikke. Men for den som vil, så står det litt i den læreboka mi om alle rettighetene, da. Men det blir da ikke pensum. Skal si, for det egentlig så blir det mest servitutter som vi kommer til å se på som og sammeie i det kurset her da. Ja, sånn det. Og så må vi jo innom litt grann registerordningene våre, for at fast eiendom registrert i ulike registre. Vi har matrikkelregistret, og så har vi grunnboka. Og så må vi på en måte bare få et første bilde av hva egentlig disse registrene, og hvorfor har vi dem. Og så kommer vi heller ikke unna at vi i en viss grad må inn på såkalte naborettslige spørsmål. Altså hvilken rådighet har for eksempel eier A i forhold til naboen B? Hvor mye ulempe kan B påføres? Før B kan si stopp, nå tåler jeg ikke mer. Og under naboretten i vår samling så kommer vi også litt inn på alle de spørsmål som oppstår om hvor grensen går. For som vi skal se i Norge så det veldig mange eiendomsgrenser som usikre. Det har dere kanskje allerede vært inne på i andre kurs. Vi skal prøve å forklare litt hvorfor det sånn i Norge. At vi har mange usikre eiendomsgrenser, og mange, mange flere, enn for eksempel i Danmark og Sverige. Det korte trekk hva vi skal snakke om. Men det hva jeg skal snakke om i hvert fall. Men det klart, selv om en på en måte blir god i eiendomsjus, så får den på en måte ikke det fulle bildet av hvordan på en måte samfunnet for at i praksis så finnes det jo en mengde lover som på en måte sier noe om hvordan en eier A kan bruke eiendommen sin. Altså det nok å nevne plan- og bygningsloven, som kanskje dere aller fleste har, i hvert fall har hørt litt om. Og vi har jo på en måte en ordning med et plansystem som kommunene på en måte først og fremst har med å gjøre, og som legger helt grunnleggende føringer på hvordan fast eiendom kan bygges. Et område for eksempel regulert til eksempel forholdet mellom eieren A av en eiendom X og en nabo B som har veierett, for eksempel over en. Hvordan skal den veieretten forstås? Kan man kjøre lastebiler eller bare vann? Men dere har kanskje hørt ordet tingsrett. Og det jo et ord som på en måte kanskje mange ikke har helt sånn. Hva egentlig tingsrett? Det noen som har en idé? Hvis dere blir spurt av noen kamerater at nå har dere tatt et kurs i tingsrett, eller vi må lære litt mer tingsrett, sier de kanskje i landmålebransjen. Hva egentlig tingsrett? Noen som har tenkt noe på det, eller? Rekk opp hånda de som har hørt om ordet tingsrett. Ja. Men det ikke så lett å si hva det kanskje. Det handler om eiendomsjus. Men nå skal jeg prøve å forklare det. For vi kan si det sånn at det, vi må bare ha ett utgangspunkt. Og det at de fleste rettigheter i fast eiendom, enten det panterett, servitutter, leierettrett eller eiendomsrett, stiftet av avtale. Altså, det fikk veierett over eiendommen til A ved at vi har avtalt at B skal ha det. Det finnes også andre måter å få en rettighet i fast eiendom på. Tilfelle 1. A eier av en eiendom, X kan vi kalle den. Og så ønsker A å bygge på huset. Eller kanskje bygge nytt kjøkken. Eller bad. A tar kontakt med snekker B, og de skriver avtale om at B skal på en måte bygge på huset mot å få betaling. Altså på en måte en rett vi har da til å på en måte få bygd og betalt dette. En rettighet som på en eller annen måte handler om en fast eiendom. Hvis A selger eiendommen sin eller huset sitt til C før B har fått betalt, kan da B kreve betaling av C? Hvis A ikke har betalt. Nå C eier av huset, som B har bygd nytt kjøkken i, har ikke betalt. Tror dere på en måte B har en rettslig rett, som kan håndheves, kan gå til domstolen og få dom, og på at C, som ny eier, plikter å betale? Hva tenker dere liksom sånn? Nei, det jeg helt enig for at det først og fremst den avtalen. Fortsatt eier av eiendommen X. Og så avtaler A at B skal få veierett over eiendommen. Og så selger A eiendommen til C. Kan B i det tilfellet her krever på en måte fortsatt å kjøre over veien, til tross for at det har kommet en ny eier C. Eller den avtalen også sånn at det bare gjelder mellom A og B, eller? Det også forhold til kan A på båten på dom og håndgjende eier C over den nye eier C. Men selv uten tinglysning, det de som tenker at det ser jeg fullt klar av uten noe veien når han kjøper. Og hvorfor ikke? Ikke på en måte også dette tilfellet her en situasjon hvor det en avtale mellom A og B, hvor B får en rett, men den retten på en måte kapabel eller har en mulighet til faktisk binde andre også, da. Ja, det akkurat det. Det det tingsretten handler om. Rettigheter som følger eierne. Og det gjør på en måte denne type rettigheter spesielt i forhold til regning- og kontraktsrettige rettigheter som bare rettighetene på personer. For de rettighetene som på en måte kan stilles i fast eiendom, de akkurat som du sier, kapabel liksom, til å binde andre enn de som har inngått avtalen. De blir ofte da sett på omtalt som tinglige retter, som følger eiendommen, og som på en måte da kan finne en delen. Og det det avgår handler om. Enkelt sagt, vi må også av og til forholde oss til den opprinnelige avtalen, når vi skal på en måte finne ut hvilket omfang rettigheten har. Men som vi skal se, så det veldig vanlig at rettigheter i fast eiendom skifter eier. Altså, den veiretten som på en måte B fikk over eiendommen A, kanskje stiftet i 1920, da. Det var en litt dårlig tusj. Vi finner den etterpå i pausen. Og så går jo tida, og så er det ofte veldig ofte sånn kanskje at den rettigheten, den ikke B eller Peder Aas som har personlig, men det en rettighet som ligger til eiendommen. For eksempel gårds nummer 2, bruks nummer 3. Og så kan jo den eiendommen mange ganger sendes da, for eksempel til B2. Og noen ganger enda en gang, så omsettes eiendommen A med veirett til B3. Og det samme skjer her. A selger til A2, altså det var jo C som var vårt eksempel da, eller A3. Så dagens eier av den eiendommen her, det A3, og dagens eier av den eiendommen her, det B3. Og så kan det da i dag oppstå et spørsmål, går det an å kjøre lastebil her sånn? Og da er vi veldig ofte i en situasjon hvor de stridende parter da er noen andre enn de som inngikk avtalen. Og det gjør at på en måte hele tema om hvor omfattende veiretten får et annet preg enn når det bare en avtale, når det på en måte de opprinnelige avtalepartene som også stridende i dag. Altså det litt, sagt med andre ord, det litt andre regler for å tolke avtaler om rettigheter i fast eiendom enn en superstor utbyggingskontrakt om bygging av en oljeplattform. I de siste tilfellene hvor det store arbeidskontrakter, så er det veldig mye mer bokstavfortolkning, at en ser nesten på hvor komma står, altså. Mens det for de avtalene vi kommer bort i, blir et mye mer skjønn. Hva bør for eksempel partene normalt tåle av hverandres bruk? Så det litt mer sånn skjønn og litt mindre finjus, hvis vi skal snakke litt enkelt.
En hovedregel at det er en muntlig avtale
det å si at det som var eide av, og så hadde B avtale med A om at B skulle få sitte på balkongen, egen plass på balkongen, og en rik person da. Og så ble operan solgt til C, og C ville ha kafé der hvor balkongen var. Og så var spørsmålet da, det var helt i House of Lords, det var før det ble høyt. Var den retten vi hadde til å sitte på balkongen tinglig, i den forstand at den nye eieren sjef måtte respektere den, og sånn sett da betale B et pengebeløp, for at han nå ikke lenger kunne sitte på balkongen? Eller var på en måte avtalen mellom A og B, først og fremst med at det skulle gjelde mellom dem, altså at den var en bare kontraktrettslig, og sånn sett, ja, bare så lenge. Tradisjon, men jeg kan også si at den tradisjonen har også på en måte kanskje sin opprinnelse i praktiske hensyn. For tenk dere det, hvis det var, altså en eiendom, vi kan tenke eiendommen B, har rettigheter i naboeiendommen A, ikke bare veierett. Men på en måte kanskje rett å ha vannledning, avløpsledning, strømledning, bredbånd kanskje noen ganger, og vei. Dere vet jo også for eksempel at skal du få opprettet en ny eiendom i dag, så må du jo ha på en måte adkomst og vann og avløp. Så de fleste eiendommer har jo rettigheter på naboeiendom. Og hvis det var sånn at disse rettighetene på en måte falt bort dersom A solgte til C, så ville det blitt mye papirarbeid altså. At det måtte skrive en ny avtale hver gang A solgte eiendommen sin i hus. Så det er veldig praktisk at noen at rettigheter i fast eiendom følger eiendommen. Det var bare en liten innledning. Og nå kan vi begynne litt med eiendomsrett. Og det jo selve... Hva skal jeg si på noe? Den mest tinglige av alle rettigheter, egentlig. Selv om den prater... Dersom A, hvis A eier en fast eiendom X, eller A eier en bil, eller en båt, eller hva det nå er, da den det betyr jo at faktisk hele verden, alle mennesker i verden, må respektere den retten som A har, eiendomsretten da. A kanskje kjøpte, han har fått eiendomsretten gjennom en avtale med en tidligere eier, A2, Nå har A eier. Men den råderetten som på en måte ligger i eiendomsretten, den gjelder ikke bare i forhold til A2 selvsagt. Den gjelder i forhold til hele verden. Alle i verden må respektere eiendomsretten til A. Bare tenk på det. Og den kan håndheves overfor alle mennesker. Skulle X for eksempel skade eiendommen til A, så kan A kreve erstatning av X. Selv om de aldri på en måte... har noen avtale seg imellom. Det helt selvsagt altså, men det bare jeg bare sier det for at det, for siden jeg lærer og må terpe det inn litt da. Men ok, litt mer om begrepet eiendomsrett, og det er jo et begrep som veldig sentralt i veldig mange fag, både økonomi og jus og sosiologi. Og det også et ord som på en måte veldig innarbeidet i vårt språk. Så jeg tror... Hvis du lurer på hva eiendommen er, da kan du kanskje gå over til naboen Men hvis en skal på en måte tolke rettskilde, som Stigen skal snakke litt om når han kommer neste gang, så finnes det jo her og der på en måte noen steder hvor, hvor domstolene gir beskrivelser da, av hva eiendomsrett, hvordan eiendomsrett skal forstås I en mer juridisk sammenheng. Og kanskje også I en viss, med en viss generell bredde. For I en dom fra 2011 for eksempel, så blir det gjengitt at med eiendomsrett så på en måte forstår vi først og fremst det at eieren A har en råderett. A kan råde fritt over et område og kan hindre andre I å råde over det samme området. Det gjelder også hvis det en bil, har A eiendomsrett I bilen, så det A som kan bruke bilen, og A kan hindre andre å bruke bilen. Men, så vi skal se litt nærmere på I dag og I morgen, så vil, hvertfall når det gjelder fast eiendom, så vil vi ofte møte på tilfelle hvor flere har rettigheter I samme eiendommen. Det ikke bare A som har eiendomsrett, men B har for eksempel veirett. Og C har kanskje panterett. Og D har kanskje leierett. Og E har kanskje tomtefesterett. Og kanskje har F en løsningsrett. Og da kommer vi ikke unna det altså, at råderetten til A blir tilsvarende mindre. Hvis B for eksempel har veiret over eiendommen til A, så kan ikke A pløye opp den veien og bruke den akkurat fritt. Vi må ta hensyn til den. Og noen ganger så det også sånn, men det skal ikke vi snakke om, at det finnes et planer, arealplaner, kommunale arealplaner, som på en måte sier noe om hvordan området eiendommen ligger I kan brukes. Ligger for eksempel eiendommen I et LNFR-område, som da ment å skulle være til landbruk, natur og fritid og reindrift, så kan ikke A begynne å dele fra tomte for å selge ditt hytteutbygging, for eksempel. Så da rådigheten på en måte til A begrenser liksom utifra offentlige hensyn. I dag den jernenergi som vi kommer litt tilbake til. Ja. Men nå skal vi til noe som litt artig, synes jeg I hvert fall. Nå kan vi kanskje gå ut I at vi har alle sammen et språklig bilde av hva Så sier det ingenting om hva som har. ser her bare med prinsippet om at dette med at vi har at det går an her nå det står ikke et eneste sted men det bare sånn det har en samfunn som basert på at noe nytt og noe nytt om det på en måte feilig, det en annen sak Det blir det mye å tenke på egentlig. Men jeg skal bare si det før vi nå går litt videre med at med eiendomsrettsbegrepet. For at det vil jo kanskje det kurset og kanskje også særlig når du begynner å jobbe litt mer da og bruke loven så vil dere mange ganger møte på ordet eier eller eiendomsrett. Og da blir det første spørsmålet, det skal Stigen snakke litt mer om, hvordan jeg skal tolke lover da, men jeg skal bare nå si det at det, utgangspunktet for hvilket innvang en del i hvordan du møter på lovsamlingen, altså den hele der, hva forteller du utifra en vanlig anonymisk språk? Som målestoffen for hva det skal, hvordan vi skal forstå hvordan forstår majoriteten hans det? Det ikke på maten hva vi på oss eller her på Gjøvik eller i Oslo eller hvor det det er ikke den oppfattning en professor har om det er eiendomsrett som vi skal fram til vi leser loven det vi skal fram til det hva vi majoriteten av oss tenke når vi leser ordet eier i den konteksten her. Og av og til nemlig så vil dere møte på tilfeller hvor det ikke helt enkelt å avgjøre om en rettighet vi har en eiendomsrett eller en bruksrett. For i gamle dager i Norge så var det veldig ofte sånn at når det var store utmarksområder fjell- og skogsområder og så var det kanskje det som betydde noe for folk det var på en måte ressursene som lå i utmarka det var på en måte ikke så veldig viktig for mange å bygge dem som hadde grunneiendomsretten, altså sitt eget bakken det som hadde interesse for eksempel det var muligheten for å holde tømmer eller beite dyra, eller kanskje jakte fiske. Og da har vi mange tilfeller, kanskje på 1800-tallet, da, hvor la oss nå si at det var eier da. Kanskje sammen med B og C. Og så blir det så inngår disse her en avtale med B, om at det skal få rette havnegang, eller rette en seter. Rette seter. Med beite. Mange sammen spørsmål, altså. Og da
kongen fikk, eller bare en bruksrett, så det nettopp den vanlige folkelige forståelsen av hva en egentlig eiendomsrett som vi kan tenke på. Og ikke på en måte en annen teoretisk utløring av det. Skal vi ta en liten pause? Veldig godt eksempel, for det viser nettopp liksom, hvor kontekstavhengig det ikke sant? Hvis du kan hindre andre, nei, men du, ikke hvis loven gir dem rett til å bruke det.
Nei.
Og i det tilfellet friluftsloven. Ja, da bare fortsetter vi. Bare nevne nå at vi spiser klokka 12, og så møtes vi en kvart på ett. Med tre kvarters spisepause på grunn av det at det sånn filming, og da blir alt slått av, liksom. Vel, vel, vi tilbake litt til det vi snakket om, og så om hva som kan eies. Så vi må nå, for ikke vi skal se... Vi må holde oss til landjorda, vi. Så nå, nå skal vi bare ta en rask gjennomgang av... tradisjon for. Men det finnes jo et område under bakken hvor det kanskje kan være gull og sølv eller mineraler i hvert fall, noen steder da. Eier på en måte overflateeier av mineraler som måtte ligge liksom i undergrunnen. I Norge ikke. For vi har på en måte sånn er det fortsatt. Etter mineralloven så mineraler som vi har definert liksom kanskje bare 19% da, av de inntektene en eventuell gruvedrift gir. Olje da, eller petroleum som ligger I, som måtte finnes på landjorda I bakken, ikke en del av overflateeierens eiendomsrett I Norge. Men sånn det ikke alle land. I USA for eksempel, så vil jo den som kjøper, så vil jo på en måte oljeforekomstene tilfalle grunneieren. Nei, da en, kan ikke det, for da vil det være hjemler I mineralloven for I verste fall å ekspropriere og ta seg til rette da. Hvis dette her viktig for land og sånne ting. Så kan ikke det, altså. Vassdrag, da. Hvordan det med vassdrag, det vil si ferskvann? Kan en eie ferskvann I Norge? Kan en eie bekker? Ja, det kan en. Og det på en måte går frem av med grunnvann da så måtte det være for eksempel befinne seg under eiendommen til A det en grunneierrettighet eller det statens eiendom eller kommunen det var veldig uklart hva det var I Norge helt frem til vi fikk vannressursloven I 2000 nå det avklart det en grunneierrettighet så kan lure på og det var en god regel men I praksis spiller det kanskje ikke så stor rolle fordi at det alle skjønner jo det at vann viktig for alle mennesker og derfor så finnes det veldig mange regler I vannressursloven for hvordan liksom den eierrådigheten skal brukes så om Men hadde kommet til at for eksempel grunnvannet skulle være statens eiendom, så det ikke sikkert da I praksis hadde blitt så stor forskjell uansett altså. Men det der I dag en grunneierrettighet. Vindkraft jo veldig I farta for tida. Hvem I vindkraften? For å spørre, hvem I vannkraften da, hvis du tenker på det? Det en grunneierrettighet? Kan den selge fallrettigheter? Ja, det en grunneierrettighet. Det følger på en måte av vannressursloven. Men hva med vindkraften da? Har A eiendomsretten vindkraften over bakken? Det var faktisk en høyesterettsavgjørelse fra 2011. Det var tilfelle I kortet til at A hadde fått, det var Jæren Energi, hadde fått konsesjon og tillatelse til å anlegge en vindmøllepark med 36 vindmøller på Høgjæren I Rogaland. Og så sa B som var nabo at jeg vil også ha vindmølle men nå all Vindkraften spiste opp. Det vil si, altså har ikke spist opp, men det at det så mange vindmøller, gjør det skaper turbulensvirkninger i lufta, og noe som på en måte medfører at B ikke kan ha nytte av egen vindmølle. Det går ikke altså. Vi kan si en spist opp da. Det ikke noe vindkraft igjen. Vindkraften min tatt bort. Og så visste det advokatene til det da, til vannforståelen. For der det sånn, hadde det rent en elv over elementet A, og så B, og A på en måte hadde brukt alt vannet selv, så ville B kunne si at dette en krenkelse av min eiendomsrett til vassdraget. En krenkelse av mine fall. Sett at B hadde bygd vindmøller først, og så hadde etterpå kommet 36 vindmøller på naboeiendommen, og hadde spist opp lufta. Ville da B skulle vært jakt og fiskere. Det en grunneierrettighet? Det det. Ja. Og så bare litt grann om håndhevelse. Altså, vi nå så vi jo aller først i dag, og så vi jo det at juridiske rettigheter. Ja. De kjennetegnes jo ved at de kan håndheves av domstoler og namsmann. Skal vi se litt, ja. Så kan altså få dom på retten din. Hvordan håndheves eiendomsretten? Jo, den kan handles på flere måter, men en mulig måte å handle på nettopp det at du kan som eier få erstatning hvis andre ødelegger eller skader eiendommen din, enten det fast eiendom eller løsøre bil. Men vi har også en bestemmelse i naboloven 11 som dere kommer til med Stigen, som egentlig kan være litt praktisk for oss i landmålebransjen, hvor det står der at hvis A på en måte skulle være så heldig da, å få bygget inn på eiendommen til B, kan da B kreve faktisk en dom fra Kragerø, hvor det var ikke et bygge, men det var et reklameskilt, et 10 centimeter fra Nødvendighus, en restaurant, grensen gikk akkurat i lysmelding, og så var det 10 centimeter fra Nødvendighus. Det var kanskje lysbygningen som en ønsket å få bort, men i hvert fall kravet var, det stikker inn, kravet på kvalitet. Men som det alltid er, er det unntak. Og et av unntakene er at det står også i paragraf 11 at hvis på en måte nytten til det ved at byggverket fjernes da står i B-synningsforhold til tapet A så kan den gjøre unntak fra retteplikten for det vilkår at det ikke er noen nevnverdig redetapet også så det er hvor grensen gikk, da kan altså gjøre unntak fra retteplikten mot at det da blir for erstatning i stedet. Det er noe vi har pratet tilbake. så må vi si det at eiendomsrett og andre tidligere retter, altså antall utstrett og sånn, det viktig. Og det viktig altså for oss landbord og vinde. For det betyr det at det skulle ha, for eksempel, ha en tomt oppe på Hardangervidda, eller en leilighet I Norden eller Borsen. Man har aldri vært på hverandre I den, da. Eller aldri vært I Norden. Den retten, den eiendomsretten, den burde man ta seg klart. Eiendomsrett rett. Mens hvis du har fått en fordring, altså det har gjort en jobb for A, og sender en regning på 500 000. Hvis det går 3 år, så kan faktisk den fordringen foreldes, etter foreldelsesloven. Vi kan tenke oss at A og B har inngått avtale om at A skal kjøpe eiendommen til B. Men på en måte enda ikke fått skjøte og hjemmel.
Dette her en tidlig rett, eller det på en måte bare en rett A har på at selger B skal overføre eierskapet? Og hvis da det så det kanskje bare en kontraktslig rett A har. Altså, retten til å bli eier etter en kjøpekontrakt kan foreldes. Men har A først blitt eier og fått eierskapet, så det på en måte ikke det vi skal plass på. Da det ingenting. Da det ingenting. Og noen ganger så det var et kollega med oss, han hadde en sak som gikk på akkurat den. Det var en tomt på Hardangervidda. Og så var det arvingene, det var barnebarnet til A, som på en måte A var død da, bestefar var død. Og så hadde de finnet noen papirer, hvor det sto at det bestefar hadde kjøpt et tomt. Det skulle ikke være akkurat oppe på
Hardangervidda, men det var I nærheten.
Men det spørsmålet var, hadde bestefar A bare en rett til å bli eier av den tomta? Eller hadde han fått eierskapet, altså var det naturlig utifra en vanlig I mening å si at flestefar hadde blitt eier. For hvis den kom til det siste da, at flestefar hadde eierskapet, at det foreldes jo ikke den, da ville arvingen I dag kunne si til andre, og alle andre, at det bestefars, det var bestefars, Tom, gjør arvet.
Saken gikk på det, retten kom til at det var et eierskap bestefar hadde fått, og at arvingene satt et valg fra fram med at de I dag har eiendomsrett til tomta. Selv om de aldri hadde visst det nå. Det var et tilfelle for det, men det et følge av at eiendomsrett ikke felles.
Ja. Jeg vet ikke hvor mye vi skal si om det fungerer. Altså noen ganger, hvis dere leser om dette her, så blir eiendomsretten, særlig i mer teoretiske sammenhengen, da, sett på som noe funksjonalistisk, altså at det bare et knippe av rettigheter som eieren har på sin hånd. Så retten til å selge, retten til å bruke, retten til å hindre andre å bruke, og så videre. Bundle of rights blir det også kalt da, som det en måte å betrakte eiendomsretten på som veldig nyttig kanskje når vi ser for oss en salgssituasjon altså hvor A for eksempel
selger en eiendom til B. Veldig ofte så skjer det etappevis. Kanskje at de først binder seg på avtale.
Ja.
Gjennom megler. Det forplikter seg til å betale for 3 millioner. Avtalen er inngått. Hva betyr det for A? Det betyr at A nå kan ikke selge det til andre. Nå har A på en måte avtalt at B skal bli eier. Kan B selge sin rett til å bli eier? Ja, det kan han. Så B har på en måte fått den juridiske rettigheten. Men har B fått nøklene på det her tidspunkt? Nei. Først må det da holde seg kontraktsmøte, og så må det bli enige om overleverende nøkler. Sånn at den fulle rådigheten som B til slutt får, kommer kanskje senere. Når nøklene blir gitt. Og først da kan A B bruke fysisk husene er kjøpt. Og da sånn sett så viser den måten her å se eiendomsrett på. Så har vi som en motsats til det på en måte mer det substansielle eiendomsrettsbegrepet som egentlig mer det jeg har pratet om i dag, mer det sånn som alle tenker på det når de hører ordet. Sånn, dette var det. Nå blir det mye prating i dag, da, men vi skal gjøre noen oppgaver etter hvert, da, men vi får prate fra oss litt. Nå skal vi til noe som er viktig, altså, for at det er ikke så godt å få gjort en oppgave før den har kommet litt inn i det, eller? Og nå skal vi snakke egentlig om men i tillegg til matrikkelen så har vi også et register som heter grunnbok eller tinglysningsordningen. Og det er kort sagt et register hvor rettigheten i fast eiendom blir registrert. Og med rettigheten i fast eiendom, det er da eiendomsrett, eller eiendomsretter, handelsretter, leieretter, har vi egentlig? Kanskje hvis vi skal
være litt grove. Kanskje det viktigste etter eiendomsretten. Altså de aller fleste eiendommene er pantsatt. Men hva er pantrett?
Hva betyr det at banken B har pantrett i gårds nummer 2, bruks nummer 3? Som A eier.
Noen som kjenner til min svar på det. Hva er det? Du spør hva, hvorfor vil banken ha pantrett da? For gyre et bånd, for eksempel.
Det ligger en verdi der.
Hva?
Det ligger en verdi der i ganske.
Ja.
Og kunne ikke gjøre det.
Ja. Der er jeg gjennom på det. Når er det de, ja, hva er det retten kan gå ut på det? Ja, og hva da liksom? Ja, det er for den. Pant gir satsrett. Det er den eneste rettigheten som på en måte kan tvinge eier til å selge noe du har.
Så hvis for eksempel B er kreditor da? Nå kan vi tenke oss uansett hva, altså det noen ganger så kanskje har B gjort en jobb for A, målt opp eiendom for eksempel, privat landmåler da. Ja, kanskje ikke arkitekt da, tar vi for seg. Vi får ikke ta den der privatiseringen på forskudd. Vi sier arkitekt. Og så betaler ikke A 500 000. Hva skjer da egentlig? Hvis ikke noen betaler for seg, kan en da, hva gjør en da? Hva krever det for?
fast eiendom. Det kan være en bil. Det kan være på en måte båt. Det er alt mulig. Men poenget er at det ser ikke namsmann, ser ikke partiet, ser ikke hvem som kom Harald. Kan kreve at den eier selv nå, hvis den ikke på en måte har en papper i den ligger nede. Så da er vi i en posisjon på en måte hvor, hvor nå veldig dårlig økonomisk med A, da det kanskje ikke bare en kreditor, men da det flere kreditorer som ikke har fått kravet sitt dekt. Og hvis det en sånn situasjon, så kan fort vilkåret for konkurs foreligge. Og da skal det oppnevnes en bostyre, og poenget med konkurs enkelt sagt at alle kreditorene skal behandles likt. Hvis for eksempel det eiendeler for 2 millioner i boet, og samlet krav 4, da skal på en måte alle kreditorene få redusert.